tasma daivo papanena munyanena pidharmavit santushto haraha kuryan nityanaimitiki kriya tasmat stoga daiva upapanina veoma lako dostupnom gospodinovom milošću muni anena sa hranom pripremljenom u giju i ponuđenom svevišnjem gospodinu api zaista dharmavit onaj koji je napredan u poznavanju religioznih principa, santušta, veoma srećno, aha, aha, dan za danom, kurjat, treba vršiti, nitya naimitiki, redovne i povremene, krija, dužnosti, zato onaj koji je zaista svestan religioznih principa i ko ne zavidi jednim jadnim životinjama, dan za danom treba srećno vršiti dnevna žrtvovanja i žrtvovanja koja se vrše povodom posebnih događaja sa hranom koje je gospodinovom milošću lako dostupna. Smisao. Reč dharmavit, koja znači onaj ko poznaje pravu svrhu religije, veoma je značajna. Kao što je objašnjeno u Bhagavad Giti 18.66 Sarva Dharmam Parityaja, svesnost Krišne je najviši nivo u razumevanju religioznih principa. Onaj ko dostigne taj nivo, sledi arčana, proces u predanom služenju. Svako, bez obzira da li je grihasta ili sanjasi, može imati malo božanstvo gospodina, koje može nositi sa sobom lepo upakovano ili, ako je moguće, instalirati i tako obožavati božanstvo Rada Krišne, Sitarame Lakšmi Narajane, gospodina Džaganate, ili Šri Čaitanje Mahaprabhua, nudeći božanstvu hranu pripremljenu u giju. Nakon toga može ponuditi posvećenu prasadu precima, polubogovima i drugim živim bićima kao deo svojih svakodnevnih delatnosti. U svim centrima našeg pokreta svjesnosti Krišne odvija se proces obožavanja božanstva u kome se hrana nudi božanstvu i zatim deli prvoklasnim brahmanama i vajšnavama i ostalim ljudima. Takvo žrtvovanje donosi potpuno zadovoljstvo. Članovi pokreta svesnosti Krišne se svaki dan bave takvim transcendentalnim delatnostima. Tako u našem pokretu svesnosti Krišne nema ni govora o ubijanju životinja. Kasniš, braco, kasniš. Ta vert govori o ubijenju živali v imenu žrtvovan, skratka o strašnem ubijenju živali, ki so opisane kot žrtvovanja. Ta žrtvovanja se izvaja za prestiž oziroma za uživanje, da lahko uživajo potem rezultate tega žrtvovanja. Skratka, tako da jejo meso. Ampak Prabhupada zaključi komentar, da v našem gibanju zavesti Krišne ni dovoljeno jesti mesa. Ni govora o jedenju mesa. To pomeni, da na ta način, če jemo meso, mi povzročamo bolečino oziroma živalim Krišna prava Bhagavad Gita samoham sarvabhuteshu, on je enak do vseh živih biti. In čeprav so telesa drugačna, ampak njegova ljubezen in njegova, on je enak do vseh živih biti. Njegov, on ne dela razlik tako, tako kot mi delamo razlike, zato ker je on oče vseh živih biti. In tisti, ki prekrši religiozne principe v imenu ved ali pa začutno uživanje, potem se zaplete v grešne aktivnosti. In te grešne, ko se te grešne aktivnosti naberejo, potem celotna družba začne nazadovati in pada. Začne pobijati živali, pobijati otroke v telesih. In na ta način bodo prišle strašanske karmične reakcije. Lahko se pojavijo zdaj, lahko pa se pojavijo kasneje te reakcije. Karmo se ne da premagati razen v primeru, če se mi vključimo v vdano služenje Gospodu. Ljudje ne vejo, zakaj tako trpijo. Ne vejo, zakaj ne morejo storiti stvari prav. Toliko stvari v materialnem svetu ljudje delajo, da bi postali srečni, ampak istočasno pa izvajajo grešne aktivnosti in potem pričakujejo, da bodo srečni. To je protislovno. Če delaš nekaj narobe in istočasno planiraš, kako bi bil srečen, to dvoje ne gre skupaj. To je noro, če pogledate na ta način. In tako se ta družba nadaljuje. Prabhupada pravi v komentarju, da imamo mi izredno dobro hrano. To hrana je kuhana v giju. Prabhupada posebej v prevodu, tako v verzu kot v komentarju, je omenjen gi. Prabhupada je to gibanje začel tako, da je vso hrano kuhal v giju. Zato je tako dobra. Danes pa se uporabljajo različne stvari, glede na to, da so stvari mogoče bolj ekonomične, ker gi je lahko zelo dragoceno, drag v določenih delih sveta. In na ta način, zato bhakti danes uporablja tudi druge stvari na mesto gija. Neko uporabljajo neka cenena olja. Pozanimal sem se pri nekem doktorju v Ameriki in pozanimal sem se o teh ražnih oljih, ki se uporabljajo za kuhanje. In on je mi je pokazal, kaj vse se zgodi zaradi teh olj. Arterije se zamašijo, potem pride to do kapi, bolezni srca in ožilja. In če ljudje trdo delajo, potem načeloma ne bojo imeli takih težav, ampak večina dane, gi je zdrav, ampak ne v velikih količinah, torej gi je. Lahko se Čarvaka Muni pravi, karkoli delaš, uporabi gi. Lahko ga ukradeš, lahko si ga sposodiš. Kakorkoli že na nek način, gi je najpomembnejša stvar v življenju. To pravi Čarvaka Muni. Ampak Mi razumemo torej, da je gi izredno dragocena stvar, ker pride iz svete živali krave in se uporablja za kuhanje in zato je oboževanje božanstv tako pomembno. Za izvajanje gi je pomembno za izvajanje abišek, za nudenje hrane božanstvom in tako naprej. Prabhupada je torej to omenil v tem verzu dvakrat. Tisti, ki pozna namen religije, in Prabhupada pravi, namen religije je on mazuni pržgan. Da posmi, če poskušamo postati bogati, celo zdravi, če poskušamo postati popularni, dobiti določen položaj, če poskušamo postati učen, izšoleni v vedah, Nadhanam Najanam Nasundarim pravi gospod Čaitanja vašeg šaštaki. Nadhanam pomeni bogatstvo, Najanam pomeni sledilci. Nasundarim ima dva pomena. Gospod Čaitanja je drugačen, kot je nasplošno znan. To je nasprotni spol. Pomeni pa tudi, da si želi biti skratka, da mi religijo uporabimo za to, da sebe promoviramo, to ni pravilno. Študiranje knjig je namenjeno temu, da mi povečamo svojo devocijo, ne pa zato, da postanemo bolj učeni. Seveda, tudi imajo nekaj devocije, ampak filozofija je za njih glavna stvar. Mi moramo iti v smeri bhakti, torej gjana in karma aktivnosti. Torej in filozofsko razumevanje, to samo pomagajo za to, da se mi premaknemo k pravemu cilju življenja, kot pravi Rupa Gosvami. V uvodu v Bhakti Rasamrita Sindhu, v svoji knjigi, in on pravi Anyabhilashita Shunam Gyana Karmadi Anavritam Anukulina Krishnanu. Torej, on zavrača oboje, vse aktivnosti, kot so karma in gyana. Na koncu nam da jasno sliko, da je vse pomembno delati v odnosu s Krišno, torej za Krišno in z željo, da zadovoljimo Krišno. To pomeni čisto bhakti, čisto vdano služenje. V Šrimad Bhagavatamu pa je prav tako vers Savaipum Samparo Dharmo. In to je, tako se imenuje, torej vdano služenje mora biti nemotivirano, potem mora biti neprekinjeno, z ničemer drugim ne sme biti prekinjeno. In ko pridemo do te stopne, to pomeni čisto vdano služenje, ampak to pomeni, da se moramo prečistiti. Ko mi izvajamo naše vdano služenje, ko obožujemo Gospoda v njegovi božanstva, ko pojemo in plešemo, sami sebi prečiščujemo, se učimo, kako vse to filozofijo uporabiti v vsakdanjem življenju, potem se mi pripravimo, da smo spontani, gremo v smer, da ne bomo prekinjeni v vdanem služenju. In bhakti se včasih sprašuje, kako je to mogoče, ampak na določeni stopni našega prakticiranja je to mogoče. Vi postanete privlečeni z vdanim služenjem na naraven način. Na naraven način. Naša ljubezen do Krišne je naravna. To je del našega obstoja. Torej, ta vers pravi, da je esenca našega bivanja ljubezen do Krišne. Ljubezen do Krišne se izraža z vdanim služenjem Krišne. In zato neprekinjeno vdano služenje bo prišlo na določeni stopni našega vdanega služenja. Ampak mi moramo to prakticirati, tako da smo stalno vključeni v aktivnosti vdanega služenja. Edini problem v duhovnem življenju je naš um. To je pravzaprav edini problem v celem svetu. Um nam povzroča vse te težave. Zato obstaja vedno konflikt zaradi različnih idej, kako bi življenje, kako bi moralo biti življenje, kako bi stvari morali storiti. Torej, dokler mi povezujemo naš um z zunanjim služenjem, bomo vedno prosti vpliva materialne energije. Torej, to je prakticiranje. Spomnim se, ko smo v začetnih letih izvajali vdano služenje. Rekli so, da moramo vsako minuto uporabiti v zavesti Krišne. Ne pusti, da um odide kamorkoli stran. To ne obstaja, da mi lahko, da si vzamemo odmor od vdanega služenja. Zdaj bom 2 tedne se vzel prosto, ne bom več vdano služil, potem bom pa bolj entuzijastičen prišel nazaj. To se ne bo zgodilo. Spomnim se tudi, ko smo v ne vem, koliko je to resnično, ampak mi smo pridigali, da je poletje v bistvu iluzija. Zato, ker v poletju mi mislimo, da materialni svet pač ni tako slab. Zato, ker lahko ste malo bolj sproščeni, toplo je. Veliko stvari se v poletju dogaja. Z drugimi besedami, bolj kot je lepo, skratka, bolj ko je lepo v tem svetu, manj moramo biti pazljivi, zato ker to nas lahko odvleče od dodanega služenja. V novem Vrindavanu, kjer smo bivali, ne bom omenil njegovega imena. On je prihajal v poletju in ostal z nami celo poletje. Potem pa, ko je prišla zima, je odšel. In mi nismo vedeli, kam je odšel. Ampak na to je naslednje leto spet prišel poletju. In to je se dogajalo nekaj let. In dali smo mu ime Samršvara. Zato, ker je prihajal samo ob polet, ko je bilo poletje. Ampak kasneje je samo gotovil, da to ni najbolje. Danes je čudovit bakta in napravlja veliko službo za Šrila Prabhupada. Tako so se, moramo biti previdni, da lepše kot izgleda, da je ta svet, da nas to ne odvrne od zavesti Krišne. Maja ima mnogo načinov, da nas premami. Maja ve točno, kje so naše šibke točke. In da mi izvajamo dano služenje, morate poznati svoje šibke točke. Vsakdo od nas ima točke, kjer smo šibkejši. In Maja nas bo udarila prav tam. Primer je, kot na primer, če se boksate v ringu in če se borite z nekom, če vas nekdo zadane in če vas poškoduje na tem mestu, potem je to mesto bolj podložno poškodbam, ker on zdaj ve, če vas še enkrat udari na isto mesto, boste še bolj ranljivi. In Maja je taka. Ampak Maja to dela zato, ne zato, da vas nauči, kje so vaše šibke točke, da se lahko borite proti temu in da to spremenite, da postanete močnejši na tem področju. Torej, vedno je dobro, da imate introspekcijo in da ugotovite, kje so moje šibke točke v zavesti Krišne, kje sem šibak, kje so tisti, In takoj, ko poiščete šibko točko, ko jo premagate, Maja najde drugo šibko točko. To je njena naloga, to je njena služba, da najde vaše šibke točke. Stalno vas bo izzvala na določenih področjih, da boste lahko napredovali v zavesti Krišne. In za tistega, ki je resen, tisti, ki je resen v zavesti Krišne, bo vesel, da so te izzivi prišli. Prabhupad nadaljuje, kaj pravzaprav pravi namen religije. In on citira ta znan vers, ki je v Bhagavad Giti velikokrat citiran. Krišna pravi, Mašu Čaha, to pomeni, predaj se meni in ne skrbi. Brez skrbi lahko predaj se meni in odrešil te bom posledic vseh grehov. Krišna pravi. Skratka, ne boj se, ne omahuj, predaj se meni. Krišna pravi, če se preprosto predaš meni, če si odvisen od mene, bom jaz poskrbel za tebe popolnoma. In to od Krišna stori, to je njegova obljuba. On skrbi za svoje bakte. Če ste 90% predani, potem Krišna skrbi za vas 90%. Če ste 100% predani, potem Krišna za vas skrbi 100%. Torej, vi morate vedeti, kaj držim za hrbtom, koliko sem se predal, katere materialne dejavnosti, na katere dejavnosti v materialnem svetu sem še navezan. Če se, na primer, ne morem odpovedati čipsa, ko be. Mogoče kaj drugega. Mogoče so gulab džamunije, vaša šibka točka, ali pa kaj takega. Ampak vedno imamo kakšne eno okostnjake v omarah, torej nekaj, kamor gremo za to, da potešimo svojo lakoto ali kaj podobnega, kakšno materialno željo. Narada Muni v Narada Bhakti Sutri pravi, on citira ta vers in razlaga, kaj Krišna pravzaprav pravi v tem verzu. In njegova razlaga je, ne misliti, da vi lahko na nek način sebe rešite s vašim lastnim procesom prakticiranja. S drugimi besedami, skratka, Krišna pravi, odvrzi vse vrste religije. To pomeni idejo, da recimo petje manter, da izvajamo puđe, da dajemo v dobrodelne namene. Z drugimi besedami, različni aspekti udanega služenja oziroma duhovnega prakticiranja. Bhakta misli, lahko se da me te stvari ne bojo, ne bom napredoval zaradi teh stvari. To je razlaga Narada Munija, torej za ta vers. On prav opusti vse ideje, da ti lahko rešiš sam sebe skozi kakšne druge procese. In enostavno, predaj se meni, bodi odvisen od mene. In to pravzaprav pomeni ta vers. Ta predaja, ja, skratka, prenehajte misliti, da lahko vi rešite sami sebe. Morate se potruditi, da vam Krišna da milost in da vas bo Krišna rešil. Treba je najti način, da se mu predamo in Krišna bo tisti, ki bo poskrbel za nas. Zbudil sem se sredi noči in bil sem popolnoma buden. Ob enih zjutraj sem bil popolnoma buden in razmišljal sem. Zdaj ne bom šel več nazaj spat. Bil sem popolnoma buden. In kam sem šel? Ali sem vzel čips iz omare in začel jesti čips? Ali gulab džamune? Ne, to nisem storil. pogledal sem omaro, kjer imam čips, ampak sem videl, da sem ga pojedel že en dan prej. Ne, vzel sem svojo džapo in začel sem mantrati. Z mantro sem 7 krogov. No, dobro. Mislil sem si, ob 2:30 jutra sem imel že 7 krogov. In je potem je... Nekako sem se spet ulegel v posteljo in nekako zaspal. Torej, mi se znajdemo v različnih položajih oziroma v različnih situacijah in mi moramo vedeti, kako, ali bomo vzeli zavete Krišne ali zavete Maje. Torej, mi smo odvisni od gospodove milosti. In to Sanatan Gosvami s vami pojasnjuje. Obstaja 6 principov. 6 principov predaje, popolne predaje v šaranagati. To šaranagati pomeni predaje. In ena izmed njih je, da smo mi popolnoma odvisni od milosti Krišne, od gospoda. To je ena izmed teh 6. Z drugimi besedami, gospod mora biti objekt vsega, kar mi počnemo, da zadovoljimo njega. To je, zato pa zahteva trening, zato ker smo mi pogojeni. Mi smo pogojeni, to pomeni, da se premikamo v določeni smeri. Včasih ljudje mislijo, jaz imam idejo, da bom spremenil svoje življenje. Potem pa, ko začnejo spreminjati svoje življenje, vidijo, da to ni tako lahko. Zakaj to? To je zaradi naših prejšnje pogojenosti. Zato, ker ta pogojenost ne bo kar izginila. Ta pogojenost nas še vedno sili, da mi gremo v določeno smer. Zato je pomembna stalna praksa in osredotočenost, oziroma trud. In postopno bomo mi stare navade premagali in jih nadomestili z duhovnimi navadami. Eden izmed zelo inteligentnih bakt v našem gibanju, ki ni več med nami, Sadaputa Prabhu. On je, da karma deluje na zelo zanimiv način. Prav, če greste v avto in greste 50 km na uro in če kar naenkrat prijete, da se morate obrniti. Če se želite obrniti, se morate počas se ustaviti in iti v nasprotno smer. Drugače vaš bo hitrost avtomobila enostavno potiskala v isto smer. Torej, na isti način, če vi želite v življenju spremeniti nekaj, potem se morate najprej ustaviti v tej isti smeri, kamor greste, in postopno spremeniti smer in oditi v drugo smer. To je torej zelo zanimiv način. Bakte misli, da se bodo kar spremenili kar tako, ampak če se želiš spremeniti, morate začeti, morate to postopno doseči. To ne gre kar iz enega dneva v drug dan. Če ne pojete Hare Krishna Mahamantra, boste težko, ne boste prišli. Včasih mi vidimo, ko nekateri bakte vadijo in vadijo. Po nekem času pa jih so... Mislijo celo, da bodo prenehali zato, ker jih delal bom druge stvari, ne bom pa, mogoče bom mantra, ko bom čutil, ampak ne bom več mantra 16 krogov, zato, ker mislijo, da je pretežko, da so leta in leta poskušali, ampak da ni nobenega učinka. Ampak vprašanje je, kaj vi delate na robe, da ne dobite okusa za sveto ime? To je vprašanje. Ne gre za mantranje, gre pa kako mi mantramo. To je bolj pomembno vprašanje. Če mi pristopimo k mantranju na pravi način, še vedno moramo imeti nekaj, moramo biti, kaj že determination, joj. Odločni. Moramo biti odločni v svojem procesu. Nekateri pravi, da je vdano služenje lahko, drugi pa, da je težko.
In,
torej, razliko dela odločnost. Tisti, ki so odločni, za tiste je lahko vdano služenje in naravno. Tisti, ki pa niso odločni, za tiste je vdano služenje težko in postane zelo težko. Odločnost se dobi s druženjem z baktami. In šastre omenjajo, pravijo, da je odločnost. Ko mi prenehamo čutno uživanje, se bo naša odločnost povečala. In še posebej želje po spolnosti. Ali subtilna ali pa groba. Groba siguran, ampak celo subtilna želja po spolnosti. Če se bomo temu odpovedali, bomo postali veliko bolj odločni v danem služenju. In to je, kot omenjajo čarje, če ste odločni, potem vi lahko izvajate aktivnosti vdanega služenja zelo nekak na naraven način. Ta odločnost je ena izmed stvari, na kateri Rupa Goswami omenja v svoji bhakti, v Upadešamriti. On pravi, utsaha nishchayat dharyat. Nishchayat. In nishchayat je ta odločnost. Dharyat pa je potrpežljivost. Utsahan pa je entuzijazem. On pravi, da so te tri stvari nujno potrebne za uspešno prakticiranje vdanega služenja. Odločnost je torej tako pomemben princip. Zato, ker materialna energija bo stalno izzvala našo, oziroma testirala našo odločnost. Tako kot majhen ptiček, ko je izlegel jajca na obali morja in ocean je ta jajčka vzel in ta ptička žele jajca nazaj in je mislila, ker moram dobiti svoje jajčke nazaj, je začela si je zaželela, da bo izsušila ocean. Ocean pa se je smejal. Ona pa je rekla, če mi ne boš vrnil jajca, pa te bom izsušila. Mala ptička, da bo izsušila ocean. In kaj lahko majhna ptička naredi? Ampak prišel je Garuda, ko je videl svojo prijateljico ptico. Potem je Garuda uskočil in ocean se je potem malo ustrašil in vrnil jajca nazaj te mali ptički. Torej, še enkrat, to je zelo pomemben princip, koliko se mi trudimo v danem služenju in koliko smo odločni. Ampak po milosti Gospoda lahko aktivnosti, ki so težke, potem, skratka, če smo odločni, dokler mi ne razvijemo, dokler ne dobimo, ne moremo dobiti okusa, če nimamo odločnosti oziroma če nimamo stabilnosti v danem služenju. Ta stabilnost se ne bo pojavila. Stabilnost v danem služenju, kot pravi Bhakti Vinod Thakura, ko se mi znebimo 75% naših anard in to lahko dosežemo z danim prakticiranjem. Shivaram Maharaj pravi različne naravo to, da mi skratka, da smo mi Mi moramo našo zavest stalno imeti usmerjeno na to, da bomo služili in zadovoljili Krišno. To je prava stabilnost, ki bo prinesla potem stabilnost tudi na drugih področjih vdanega služenja. Torej, vedeti moramo, te stvari moramo vedeti, ker v nasprotnem primeru lahko zabredemo v težave. Kakšno vprašanje? Da sem, kaj to pomeni, da smo jim popolnoma odvisni od Krišne. In Krišna nam potem da inteligenco. Čez nekaj časa odvisnost, skratka, odvisnost, koliko smo mi lahko odvisni od Gospoda, je tudi od izraz našega napredka v danem služenju, koliko smo napredni. Krišna nam bo poslal Majo ravno zaradi tega, da nas izzove, zato da nas prebudi in da se mi vse bolj predamo njemu in da smo vse bolj odvisni od njega. Torej, kaj je? Inteligenca nas bo pripeljala do realizacije. Ampak mi moramo uporabiti svojo inteligenco, da bomo lahko odvisni od Gospoda. In Prabhupad pravi, to je zanimiva izjava. Če se spomnimo na lotosova stopala Krišne, potem ne boste nikoli zablokirani v danem služenju. Če se boste spomnili lotosovih stopal Gospoda, zdaj, ko imamo daršan, če pogledamo Gospodova lotosova stopala in če te dve stopali zadržimo v našem umu, če se jih spominjamo preko celega dneva, potem v našem danem služenju ne bo zastojev, ne bo blokad. Jaz veliko kaj, če ne vem, kaj je moj naslednji korak? Ali včasih se stvari zgodijo avtomatsko, Maharaj pravi, to je milost Krišne, to je milost Gospoda. In to pomeni, da je Krišna zadovoljen, da nam pomaga. Če imate pravi odnos, kako izvajate vaše aktivnosti v danem služenju, to pomeni, da ste ponižni, potem nam bo Krišna pomagal. Tako kot če greš ven s knjigami, včasih misliš, danes nisem tako entuziastičen, potem pa se spet predaš Krišni, moliš Krišni in stvari se spremenijo. Maja je premočna, da bi mi sami svojo inteligenco premagovali. Celo najbolj inteligentni, izmed vseh inteligentnih, ne morejo premagati Maje. Prabhupad pravi, da je o nekem možu, ki je želel premagati smrt. In stalno je razmišljal, kako naj ne umrem v tem telesu, ki ga je imel. In razmišljal je, Yamaraj je Gospod. In tako, da bom izredno da se bom namazal smrdečim gnojem. In Yamaraj ne bo prišel blizu, ker on je Gospod. To je bilo njegovo mišljenje, njegovo razmišljanje. Da če bo smrdel, potem Yamaraj ne bo prišel do njega. In torej on je razmišljal, kako premagati smrt, ampak ja mislim da bo to delovalo. Mi ne moremo premagati smrti na ta način. Mi lahko premagamo smrt samo na ta način, da smo zavestni Krišne, da postanemo zavestni Krišne. Tako, ko imamo zavest Krišne, lahko premagamo proces prehajanja z enega telesa v drugo telo. Lahko zapustimo to telo in odidemo nazaj v duhovni svet. To je ni smrt, to je osvoboditev.
What about, can we consider this also devotion when just meditating what to do, what Krishna wants to do next step? Because sometimes then I think
Včasih mislim, preveč razmišljam o tem, kaj moram storiti. Če ne veš, kaj storiti, potem poj samo mantre Hare Krishna. Če ne veš, kakšen bo tvoj naslednji korak. In takoj, ko začneš peti Hare Krishna, potem bo prišla rešitev. Včasih razmišljam. Včasih je moj um vznemirjen in razmišljam, kaj naj storim. Kaj je moj naslednji korak? Ja, samo mantraj. Takoj, ko boš začel mantrati, boš začel razumeti, kaj je tvoj naslednji korak, kaj storiti. V Bhagavatamu Prabhupad piše o teh stvareh. Krišna vodi bhakto in usmerja bhakto in mu daje navodila, kaj je naslednja stvar, da je naj storil v danem služenju. Krišna pravi, to je tvoja služba, to je tvoja naslednja služba, stori to, stori ono. Če poslušaš, potem boš razumel, če pa ne poslušaš, potem ne boš domel. Torej, če poješ sveto ime in če boš začel poslušati, potem boš razumel, potem boš petje Hare Krishna pomaga pri vseh stvarih. In tudi, če se ničesar ne spomniš, kaj bi bil tvoj naslednji korak, še vedno, ker poješ sveto ime, to je najbolje. Ker mantraš Hare Krishna, to je najboljše. Srimad Bhagavatam ki jai.